Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
In Australia, although we planned for the worst-case scenario, we've not got there. And treatments have been rationalised only where there was good evidence that this might be just as good.
Mga taong may sakit na walang lunas, di dapat mabahala sa kanilang paggamot ayon sa mga otoridad.
The most important thing is to make sure that businesses are ready for the restart of their activities. Make sure that their employees can stay safe.
Bagong toolkit para masiguradong COVID-free ang mga lugar trabaho, inilunsad ng gobyerno. Lahat ng yan ngayong Huwebes, a 7 ng Mayo taong 2020. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 7 ng Mayo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, World Health Organization hinihikayat ang mga pamahalaan sa mabagal na pagluluwag ng mga paghihigpit sa hakbang laban sa coronavirus upang makontrol ang mga kaso nito. Sa Sydney Aged Care Facility ng End Quality and Safety Commission, binigyang palugit ang aged care operator ng Newmarch House na sundin ang mga kondisyon na maaaring mabawi ang lisensya nito. At sa Pilipinas, retiradong Associate Justice Antonio Carpio, sinabing maaaring humiling ng TRO ang ABS-CBN laban sa utos ng NTC upang mapagtuloy ang pagsa sa himpapawid. Samantala, sa mga nilalaman ng mga balita, hinikayat ng pinuno ng World Health Organization ang mga bansa na maging maingat sa pagpapatupad ng mga pagluluwag mula sa mga hakbang laban sa coronavirus o mga lockdown upang maiwasan ang karagdagang pagtaas sa bilang ng kaso. Sa buong mundo, mahigit kumulang na 260,000 katao nang namatay sa COVID-19 at mayroong 3.7 milyong katao ang kumpirmadong na-infect ng virus na ito. Sinabi ng WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na kailangan ng mga bansa ang mga epektibong mga hakbang upang makontrol ang pagkalat ng virus at kailangan anyang magpatuloy ito ng mayroong lubhang pag-iingat.
The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully and in a phased approach. The pandemic has highlighted the importance of strong national and subnational health systems at the foundation of global health security and universal health coverage.
Yan ang tinig ng Director General ng WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sa Sydney naman, binigyan ng hanggang ngayong araw ang operator ng aged care facility na nahaharap sa coronavirus outbreak na sumang-ayon sa mga kondisyon o maaaring mabawi ang lisensya nito. Binigyan ng sulat ng Aged Care Quality and Safety Commission ng Anglicare kung saan nagbanta itong babawiin ang lisensya dahil sa lubhang panganib sa mga residente sa Newmarch House. Kumilos na ang komisyon at hiniling sa Anglicare na maipakita nitong naharap o naharap na nito at nasolusyonan ang mga panganib sa mga residente matapos na matay ang may 16 na residente sa COVID-19. Sinabi ng New South Wales Executive Director for Health Protection, Dr. Jeremy McNulty, naging epektibo na ang staff screening sa Newmarch House.
So it's a very important that with all agencies working together to help control the situation at Newmarch House, that we maintain very good vigilance on identifying people who may have the infection.
Yan ang Executive Director for Health Protection ng New South Wales, Dr. Jeremy McAnulty. Sa Victoria naman, halos mayroong 50 coronavirus na kaso ang naiugnay sa isang meat processing facility sa Melbourne, habang patuloy na hinaharap ng otoridad ang isa sa pinakamalaking bilang ng outbreak sa state. Ang Cedar Meats plant sa Brooklyn ay isinara para linisin matapos makumpirma ng ang grupo ng kaso ng COVID-19 noong nakaraang Abril. Ngunit isa sa mga empleyado mula sa Dottagalla Aged Care Facility sa Footscray ang nagkaroon ng malapitang kontak sa staff ng abattoir at nagpositibo sa coronavirus. Sinabi ng Federal Government Chief Nursing and Midwifery Officer Alison McMillan sa ABC, isang nurse sa Sunshine Hospital naman sa Melbourne ay isa din sa mga nagkakontak.
I understand that she did, of course, all of the right things. As soon as she began to feel unwell, she identified that and got tested. And that's what we're asking of all health professionals.
Yan ang tinig ng Federal Government Chief Nursing and Midwifery Officer Alison McMillan. Isang empleyado naman mula sa Grant Lodge, isang aged care facility sa Bacchus Marsh, ang nagpositibo na siyang nagbigay daan sa pagsara ng center at ng pasilidad sa Footscray. Sa mga balita naman sa Pilipinas, ang dating sinabi naman ng dating mambabatas at ngayon gobernador ng Sorsogon, Francis Chis Escudero, na maaaring bawiin ng Pangulong Rodrigo Duterte ang utos ng National Telecommunications Commission o NTC laban sa pagsasara ng ABS-CBN dahil nasa ilalim ng kanyang pamumuno ang tanggapan. Nagsara ang stasyon sa ikalawang pagkakataon bilang pagsunod sa kautusan ng NTC Martes ng gabi. Una itong napilitang magsara nung panahon ng batas militar. Nag-expire ang 25 taong prangkisa at kasalukuyang tinatalakay ang renewal sa Kongreso bago naganap ang lockdown bunga ng COVID-19. Bago nito, nagkaroon ng pagkakaunawa na maaaring magpatuloy ang pagsasayang papawid habang di pa nahaharap ng Kongreso ang usapin sa prangkisa. Iniutos ng National Telecommunications Commission ang pagsasara sa kabila ng pagbibigay nito ng provisional authority to operate nang nag-expire ang prangkisa nito noong ika-4 ng Mayo. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Pangulo Harry Roque na walang kaugnayan ng Pangulong Duterte sa desisyon ng NTC. Ito ay niya kabilang sa Department of Information and Communications Technology, ngunit mayroon lamang kapangyarihan ng Pangulo sa usapin ng polis at programa. Sinabi naman ng retiradong Supreme Court Justice Antonio Carpio na isang temporary restraining order mula Korte Suprema laban sa utos ng National Telecommunications Commission ay maaaring hilingin at isang paraan upang may pagpatuloy ng ABS-CBN ang pagsasahing papawid. Ayon sa retiradong Associate Chief Justice, mahalagaan niyang magpatuloy ang pagsasahing papawid at may patupad ang press freedom, partikular sa panahon ng COVID-19. Sa mga karagdagang balita, sa pagpapatayo ng tataya ng International Council of Nurses, mayroong higit kumulang 70,000 mga healthcare workers na ang na-infect ng COVID-19. Hinikayat ng council ng mga health officials na ipagpatuloy ang eksaktong pagtala ng mga bilang ng namatay sa COVID-19 upang mapigilan ang pagkalat ng coronavirus sa mga medical staff. Sinabi ng Chief Executive Howard Catton, maaaring mas mataas pa ang bilang sa 70,000 na nurse mula iba't ibang bahagi ng mundo dahil di pa napapabilang sa tala ang namatay sa ang mga namamatay sa bawat bansa. Mahigit sa 260 nurse na ang namatay sa panahon ng pandemic. Sa kaganapan naman sa Australia, inihay naman ang pinuno ng National COVID-19 Coordination Commission ang ideya ng paghatid ng mga chartered flights ng mga universidad sa bansa upang makapag-aral na sa loob ng bansa ang mga international students. Sinabi ng chair ng komisyon Nev Powers sa isang pambansang pahayagang mayroong oportunidad para sa pamahalaan para sa mabilisang pag-process ng visa at akitin ang mga international students. Nev Powers sa ilalim ng mungkahi, ang mga mag-aaral ay kailangang sumailalim sa coronavirus testing bago ito magtungo sa Australia at sasailalim pa sa quarantine sa kanilang pagdating sa bansa. Umaasa na sa balak matutulungan ito at mapalakas ang sektor ng edukasyon, partikular ng higher education sa bansa. Sa mga kaganapan naman sa New South Wales, nagbabala ang premier na ang mga pagluluwag sa ilang mga coronavirus restrictions ay hindi magaganap sa takdang paggunita ng Mother's Day ngayong weekend. Sinabi ng mga health officials, dahan-dahan ang mga magaganap na pagluluwag upang maiwasan ang panganib ng pagtaas ng bilang ng COVID-19. Sa ngayon, mayroong 6,878 kumpirmadong kaso sa Australia. Ayon naman kay Premier Gladys Berejiklian, ang magbabalik na sa normal sa New South Wales ang buhay ngayong buwan.
Please know that two adults and children can visit any mother at any one time, and a mother can accept multiple visits a day so long as there's not too many people for each visit. So that is a huge step forward from what would have happened a month ago.
Ang nakatakdang magkita at magpulong ang mga leader ng state at pamahalang federal ngayong Biyernes para sa isang pambansang pagpupulong ng mga miyembro ng gabinete upang desisyonan kung ano-ano ang mga pamantayan at paghihigpit kaugnay ng coronavirus ang tuluyan ng aalisin o babaguhin. Samantala, ayon naman sa ride-sharing service ng Uber, ang bumabang pangangailangan para sa serbisyo ang nasa likod ng desisyon na magbawas ng 14% ng mga manggagawa nito sa buong mundo. 3,700 mga empleyado sa customer support at staff recruitment ang kasalukuyang binawas sa nasabing ride-sharing service. Sa araw na ito, ilalabas naman ng Royal Commission ang resulta ng pagsusuri nito kaugnay sa kung ano nga ba ang alam ni Cardinal George Pell kaugnay sa historical child sexual abuse na reklamo. At ito'y mapapag-alaman ngayong ika-6 ng Mayo. Ito'y ililim kasama sa nasabing resulta ang mga hindi sinamang mga impormasyon kaugnay sa 2 Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse Report. Nauna nito, sinabi ni Cardinal Pell na inaasahan niyang walang mga nakakapinsalang mga resulta sa nabing pagsusuri kaugnay sa kanyang reputasyon. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay makatumbas na 64 na sentimong dolyar Amerikano o 64 cents sa isang dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 54 na sentimo o 50.54 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 32 piso at 48 sentimo o 32.48 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa Belgium, inextend ng pamahalaan ng ban sa mga sporting events hanggang katapusan ng Hulyo. Bago nito ay sinabi rin ng punong ministro Sophie Wilmes na lahat ng mga kaganapan kaugnay ng palakasan o sporting competition ay hindi maaaring magsimula bago ang buwan ng Agosto. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth may sawa 2 pag-ulan, 19 degree. Kayo din sa Adelaide, 21 degree. Mahangin at bahagyang maulap sa Melbourne, 21 degree. Maulap rin sa Hobart, 20 degree. Maaraw naman sa Canberra, 19 degree. Kayo din sa Wollongong, 23 degree. Kayo din sa Sydney, 24 degree. Maaraw din sa Newcastle, 24 degree. Bahagyang maulap sa Brisbane, 25 degree. May sawa 2 pag-ulan sa Cairns, 29 degree. At maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.